Før vi starter, har du rukket å bli vilt hekta? Espen, Jo Inge og jeg har nemlig vært og fesket etter ørret, røye og harr I Troms. Vi har jakta elg og rådyr I vakre Trøndelag, og ikke minst så har vi vært på kråkejakt og duejakt I Jo Inge sine hjemtrakter, Solør. Herre turene har vært I en tv-serie, og du finner alle 7 episoder på YouTube. Bare søk etter vilt hekta, eller gå inn på Jakt- og Fiskebonden sin YouTube-kanal. Men som Terje Tysland ser på albumet Bare kjærlighet, det nok nå. Så nå kjører vi I gang ukens episode av Jakt- og Fiskebonden.
Dette Jakt- og Fiskebonden, en podcast fra Statskog.
Kan det bli for kaldt til tiuren I topp? Går den I det som kalles dokk ved en spesiell temperatur? Og mens vi innom hønsefugl, hvor raskt kan krasje I rubbestand, eller skogsfuglbestand for den del, ta seg opp igjen til å bli en høstbar bestand? Vi har en rypedoktor I studio som antagelig kan mene et par ting om det her. Vi skal også innom fisklykke og utvikling I rådyrbestand. Da har vi en annen person som også kommer til å melde seg ganske kraftig på. Navnet mitt Trond Gunnar Skinsa, jeg kommunikasjonssjef I Statskog og poddsjef og læregutt I de neste drøyt 20 minutterne. Dem sjef over, I den grad jeg gjør det da, kan nesten alt om jakt og fiske, vil jeg si. Helt fenomenale leksikon. Først og fremst, velkommen til deg, Norges Jegerfisk sin informasjonssjef og podcastens kunstnersjel, Espen Farstad.
Takk.
Og til deg, fagsjef I Statskog og podcastens rypedoktor, Jo Inge Bresjeberge.
Tusen takk.
Nå skal vi gå rett på, for vi har fått noe fra noen som heter Kennel Reisa Rypa på Instagram.
Ja.
Det sikkert et navn her da, men det det jeg har. Så Kennel Reisa Rypa må ta kontakt for å få t-skjort som ikke kan kjøpes for penger. Takk for en flott podcast. Tror jeg etter hvert har fått med meg alle episodene. Vi et par stykker som jakter storfugl med hund I de svenske skoger på høsten. I området vi jakter det bra med fugl, og det blir som regel med noen hjem. Vi har også prøvd oss på toppjakt på vinteren, men her har resultatet uteblitt. Har heller ikke sett tiur på topp. Nummer 1. Trekker tiuren ut av området på vinterstid? Spørsmålstegn. Og så går vi videre. Nå kan det være ganske kaldt I Nordsverige I januar og februar. Jeg regner med at når temperaturen rundt 30 blå, så ligger sikkert tiuren I dokk. Det noen tommelfingerregel på hva som for kaldt for at tiuren beiter I trærne? Så spørsmål nummer 1 liksom, når fjer den ut av træren? Og spørsmål nummer 3, når fjer den ut av et område? Hvis den I hele tatt gjør det.
Mm-hmm.
Du, fjer du Espen til Sverige på skogsfugljakt?
Det gjør jeg.
Ja.
Men ikke på vinterstid har jeg ikke gjort Nei. Det. Jo, jeg har faktisk gjort det også. Jeg har prøvd meg på toppjakt I Sverige, men der jo Inge mye flinkere enn meg. Men jeg bare minner om en ting. Den gangen da vi var ute sammen en gang og jakta skogsfugl I Finnmarka utenfor Drammen,
ja.
Og da gikk vi I de øverste, fineste områdene oppe ja. Der sånn, og så på beitefyrer, husker du fint det var?
Yes, yes.
Og da snakket jo, da lurte du på hvor tiuren var, liksom på en måte, da sa jo Inge at men den ikke her nå. Dette vinterbeiteområder, sånn.
Ja.
Vær så god, Inge.
ja, han sa jo ikke hen han jakte da, I Sverige, men Kennel Reisa-rypa, det høres ut som det ligger oppe I Reisa I Troms. Så jeg vil anta at den jakter ganske langt nord.
Nord-Sverige, står det.
Nord-Sverige, vil jeg tro, mm-hmm. ja. Og forholdsvis langt nord. Og han spør om tiuren flytter ut til området, for han har ikke funnet at den på vinteren, han har funnet på høsten, og ikke funnet at den på vinteren. Og ja, det et ganske kjent fenomen I Nord-Sverige, spesielt.
Ja.
Og det har jo noe med geologi og hvordan Nord-Sverige ser ut da. For hvis du går på fjellet her I Sør-Norge, eller I Finnmarka som vi var, da var vi på teppen der, vi var på noen hauger, og det var det gran I betten, gran langs myrer og bekker og i dalsekka, det var det gran, frodig, og så var det furu på teppen.
Ja.
Går du opp hit I Sverige her, så det akkurat motsatt. Det gran opp til fjellet, og så det furu ned I dalbetten. Og så her eter I all hovedsak furubar da, altså hvis du tenker på fjørene da. Så all hovedsak furubar på vinteren, da må man flette seg dit furubare til spesifikke vinterbeiteområder. Og det her det forsket litt på. De har jo merket fugl I fjellet, for de lurer på henne vartet også, fuglene. Mm-hmm. Og de trekker jo lett 10-15 mil ned I dalgangen. Ferdig. Hvis du reiser oppover I Nord-Sverige, så vil du se at så dalgangen går liksom sø-østover, som regel altså ute I Bottenviken, altså ferdiger I elvene det, sø-østover, dalganger. Da ferder de nedover fra fjellet, og så ned. Og det kunne være 10, 12, 13 mil I luftlinje fra der de var på høsten og sommeren, og så ned til Servik.
For å finne furuområder.
Ja, rett og slett. Og så var de I de furuområdene, og så trakk de opp at. Og så slike dedikerte trekk bare liten grad dokumentert der. Vi vet faktisk da I Troms at det trekk, at det observert da, fjørene som fletter seg slik litt lengre avstander. Men dette spesielt da, I Nord-Sverige. Og det klart, da må de I de områdene for å finne at dem. Og det tipper at han ikke I et vinterområde da. Altså han finner dem om høsten der, han ikke et av de vinterområdene. Det kan jo være at du jakter I det området så lenger ned da. Så vil det jo være fugler om høsten. Men det spesifikke vinterområder. Så ja, de trekker rett og slett. Det kjent.
I Norge så det vanlig at de trekker til andre områder som ligger høyere da, eller?
Nei, det vanlig at de jo kjent I sitt si, hemmeområde da. Sitt leveområde de ikke helt kjent. Og I all hovedsak så vil de finne beitefurer innenfor sitt leveområde.
Ja.
Myrkanter.
Ja. Og det, og si, hovedutbredelsen hos Øst, da, sier øst for Langfjellet og så ned I Telemark for eksempel, altså oppover det som delt av Taigan da, det på en måte hovedutbredelsen hos oss, det vil de finne vinterområder innenfor sitt leveområde da.
Ja.
Og da det sånn, de finner dedikerte områder, og så oppsøker de de da, innenfor. Mens her oppe så ikke de vinterområdene, ikke nødvendigvis der de bor resten til året så må de trekke ned dem.
Nei.
Det forskjellen.
Ja, ok, trekk. Men også har han et veldig spesifikt spørsmål, altså det på en måte en temperatur stopper da? For selv om han har kanskje, det ikke sikkert de har gått I dokk, de har gått ned I dalen, for å si det sånn da, når det kaldt og han på fel plass. Kanskje da. Det kan være det som har skjedd her da, at han ikke I vinterbeteområdet. Men likevel da, spørsmålet jo, det noe temperatur showstopper på det å sette opp I betefurua?
Ja, lang tid har vi. for dette vet vi bare litt om. Ikke alt for mye. Og det blir heldigvis, så blir det forsket nå. Nå blant annet Mikkel Kvasnes og Torfinn Jarn på Høgskolen Innlandet har fått midler til å sette senere på skogsfugl for å forske på det her med skogsfugl og vindmøller. Etter at det ble satt opp vindmøller I Kjølberget I Gravberget. Der logger de veldig mye data om skogsfuglen, blant annet med temperatur. Og de foreløpige resultatene som vi har hørt nå, både på rype og på skogsfugl, at når de først går I dokk, for lenge så trodde vi det var færre å spare energi. Og det jo avhengig av at det løs snø, altså den fjørene ganske diger da,
ja.
Så må ta litt løs snø før den rett og slett kan gå I dokk.
Mm-hmm.
Og da det stabile, kalde vinterer med puddersnø som må til. Men de første resultatene nå tyder på at det kjempevarmt. Nede I det der hula der. Altså, jeg hørte at det bare forløpig resultater, det var på rype, da var det 20 minus ute, ned I snøen, grov seg ned der, da målte 20 varmegrader nede I hula.
Ja.
Altså, 40 grader forskjell.
Ja.
Da skjønner du at det her kan ha en misjon.
Mm.
Og så hørte jeg på Tiver, det var noe nesten tilsvarende da.
Mm.
20 minus ute, og så ikke fullt så varmt nede da. Men, så at det en del til termoreguleringen, det vi ganske sikre på. Men det kan jo være noe som tyder på at det for å unngå å bli, rett og slett å unngå å bli drept. Altså, uttatt, kongerne jakter jo. Ja. Fjørene I hvit furu på vinteren, den ganske synlig også, på kilometervis. Og en enslig fjørene vil være mer utsatt enn en fjørene flokk, for eksempel, med flere øyne som ser. Så mye tyder på at de jo går I dokk, rett og slett for å unngå å bli oppdaget og predatert. Da. For det den en større beiteaktivitet senere på dagen. Altså, de kan sitte I nettetre, de kan overvintre I tre, altså sitter I tre om nettet, og så fletter de seg til et beitetre, beiter, går ned I dokk, og så går de opp at de beiter før det blir mært, og så tilbake på hvilekvist. Okay. Det typisk mønster, da. Og det jo ikke slik at den vil svelte her når man ikke eter en dag. Men det vanskelig å si at nå det så kaldt at nå ligger den I dokk, eller, for de kan gå I dokk på temperatur opp mot null. Okay, da det ikke bare temperaturen.
Nei, riktig.
Og det større sjanse for at den I dokk når det ordentlig kaldt.
Mm.
Men altså jo tross alt tilpass, de forholdsvis lite, hva skal jeg utvikle da, etter i moderne tid. Dette jo den ordentlig gamle arter, og som tilpasset et liv med kaldt vær.
Men her kom, nå kommer et spørsmål, Junge. Jeg tror jeg har stilt det til deg før, men jeg tror ikke du har gitt noe godt svar. Jeg prøver igjen. Jo, men du sier gamle arter. De tilpasset, og du prater hele tiden om hvordan de tilpasset, ikke sant? Ulike naturen og alt mulig sånt. Mm. Men hvorfor i, ja, svarte? Er de svarte på vinteren? Ja. Altså, hvorfor blir de ikke hvite som rypa, ikke sant? Altså, noe så dumt som å sitte som en svær svart fugl i toppen av en furu for å overleve vinteren, og si, her er jeg. Ja. Dette er jo så dumt at det går nesten ikke an. Hun, røya er jo kamuflasjfarga, ikke sant?
Ja, og det samme årene.
Ja, mens orrhaner og tiurer, de køl svarte. Det sikkert flott det under leiken, når de skal sprade rundt og vise seg frem med røde øyebryn. Mm. Men den kunne jo vært hvite på vinteren.
Ja, det kunne de jo. Som rypen, da.
Dette synes jeg du skal ta opp med. Ja, men er det noen forklaring på det?
Nei, jeg har ikke lest noen god forklaring på her, for det, eller det er hypotese om her, for det skal være slik. Annet at de er ganske sikre på den drakta, og at du ser ut som hun gjør, er nettopp for å tiltrekke seg damer på leiken, da. Altså, ja. For at du skal få mate, da.
Ja, men det måtte jo ikke vært sånn hele året. Det rypa er jo et eksempel på en hønsefugl som gjør det motsatt.
Yes, det er det. Men der er han og hun like størrelse. Her er jo det vi kaller kjønnsdimorfi, da. At hanen er jo nesten dobbelt så stor, da. Mm. 1,5 ganger i hvert fall så stor som høne. Mm. Og er han også litt større enn høne. Så det er et eller annet med å vise seg frem, og så er det å sikre genomsynene, og da har de investert alt i det, ikke bare kamuflasje. Mm. Rei er veldig sjelden vi ser på tepp. Den sitter i veien og gjemmer seg og overlever på det. Mm. Men det er heller ikke stor predasjon på fjørene på vinteren. Nei. De overlever stort sett. Og det er for at hønsauken hekker ikke da, for eksempel. Og det er en annen kongørn da. Mm. Men da er det med den egenskapen at han går i dokk, overlever stort sett. Mm. Ikke veldig mange som blir tatt i dokk til dem. Mm. Og når det flere som sitter høyt der oppe og speider, så er det vanskelig for kongerne å jakte på dem, rett og slett. Så jeg tror i bettene grunn så har det der, det jo, har jo med evolusjonen å gjøre da.
Ja, veldig morsomt. Ja. Jeg har en limerik på kulle egentlig. For når vi først var
inne på det mener jeg du treffer veldig godt.
Det er bra. Kullaspris heter den. Ja. En velutstyrt friluftsmann fra Flå hadde alt sitt friluftsutstyr tatt på. Men i skrittet var det en sprekk som skapte en iskald trekk. Det var vist hans eget utstyr som hadde gått i stå. Og da ble
det vakkert.
Uttrykket en velutstyrt friluftsmann, selvfølgelig.
Vi glir over til et nytt spørsmål, og herre, kjære lyttere og seere, kunne vi nok, som en Jo Inge sier av og til, dette kunne vi snakket lenge om. Herre, kunne vi snakket lenge om. Men det får du ikke lov til, Jo Inge. Du må bare ta toppen. Etter årets mislykkede klekking for rypa, da tror jeg vi må være litt spisse, da tror jeg nok Nikolai Marhaug siktet til Sør-Norge og ikke til Nord-Norge, for det var en ganske stor forskjell. Hvor lang tid tror det tar før rypa kan ta seg opp til en høstbar bestand? PS elsker podden og alle dens tema. Ukas høydepunkt. Vær så god, rypedoktor Jo Inge Bresjeberget, akademisk toppkompetanse, doktorad, vær så god.
Nei, så her har jo en enorm formeringspotensiale, kan i prinsippet gå gjerne 10 ganger på et år, så at hvis alt hadde slet, eller hvis jeg hadde fått jackpot da, Torstein Storås, min gode venn, han bruker å si at det er som å trekke en enarme bandit, og så får du jackpot, da er liksom alt slert til. Så kunne du ha fått ifra det ene året til det andre. Men det er jo svært sjelda det slert til da. Og det er langt på vei. Vi klarer ikke å skjønne noe annet at det er drivet og predasjon. Det er jo det som tyder på da. Og den predasjonen svinger. Og så er det noe litt annet i beitehypotese. Det er mye slik det er andre forklarende årsaker da, som ser ut som slert til. Men i bunn og grunn så er det predasjon. Et eller vi et i da. Og det svinger da med i et økosystem som vi har her i Skandinavia, like cirka hvert tredje, fjerde år. Da vil du få en tepp i smågnagere. Alle de som eter rypeegg og kyllinger vil ha mer nukk med et av gnagere. Det er matfatnukk.
Mus og lemmen.
Matfatnukk, de eter i, og eter alternativ føde. Altså de tar i liten grad. De heter jo tjukklinger det da, men da det flere som overlever, og da vil du få en topp. Og den også krasjer året etterpå, når smågnagere krasjer da. Så vil da de gå over ifra å ete smågnagere til da den alternative føden, som da blir rypekyllinger og egg, for eksempel. Mm. Da vil du få et veldig dårlig år.
For det ikke favoriten. Altså, hvis man har tilgang på begge, så det først og fremst mus eller menn, så?
Ja, det et kort vindu, og det vanskelig å finne et rypereir. Hvis en rev finner det, for eksempel, så tar den de han klarer. Altså de eggene han klarer, ja. Eller kyllingene han klarer. Men det mye vanskelig å finne dem, enn å gå og plukke lemmen eller mus, ja. Når det et virkelig musår, så jo det enorme mengder. Det altså hele fjellet, eller hele skogen kledd med gnagere, i mye mat, for lite energi. De kan, hvis du ser det vil si, bilder til fjellere, for eksempel, de har mett kjeften, og så klarer ikke å ta for dem, begynner å miste dem, ikke sant? Mm. Det så mange. Så i et system da, der at det her svinger i takt da, altså på en måte intakt, så vil det ha en topp cirka hvert tredje, fjerde år. Og nå var vi på en måte i betten nå i 23, og vi var i betten i 19.
Mm.
Så det fire år i mille da.
Hvis du skal tippe da, ja. Hvis du skal tippe, hva blir det når vi tæler i august i Sør-Norge? Hva kommer vi til å se? Hvordan bilder kommer vi til å se da? Dette er jo livsfallet, jo Inge, om å bare ja. Se til det.
Nei, men vi hadde jo et såpass dårlig år i 23, så det ingen grunn til å tro at det blir et kjempebra år i 24 heller, men det vil være et, det vil helst da være på opptur.
Mm.
Så at du vil få noe bedre i 24, noe bedre i 25, og så vil du mest sannsynlig få en topp da i 26.
Tror du det blir mye stengninger i 24? I Sør-Norge?
Jeg tror det blir færre enn i 23.
Ja.
Tror jeg.
Altså, men forsiktig, sannsynligvis forsiktige kvoter da.
Ja. Mm. Nei, dette jo foreløpig, altså vi kan jo ikke uttale om det. Men.
I know.
men mest sannsynlig da. Ja.
supert, Nikolai Marhaug, da tror jeg egentlig, hvor lang tid tror dere tar før rypa kan ta seg opp til en høstbar bestand? Det kan gå egentlig veldig fort da.
Ja,
men så det kan gå 3-4 års tid. Fra ett år til neste år. Men fra topp til topp så tar det 3-4 år.
Ja.
Ja, supert. Du, deres syklusene har vært kortere, har vi ikke? Synes jeg husker fra doktorgraden din.
Nei, altså greia at det var en periode. Vi fikk milde vintre på slutt på 90-tallet, pluss det var vintret borte. Og så ble det sånne syklusene mer eller mindre borte.
Oh, ja.
Nå ser det ut som de er på tur til å svinge i taktatt. Så at vi er liksom cirka på 4 år. Mm. Og Finja prater jo om 10-årssykluser. Det er noe som tyder på at du har litt stærre svingninger. Ja,
ja og da snakker du om sol og greier da.
Ja, det er komisk stråling, og, som noen sier, altså kosmisk stråling og nao-effekt, altså hen i jordkloden nede forhold til en måned sol. Og,
trekk tilbake, vi går videre. Da.
det blir litt langt å forklare.
Rune Haugen, kolon. Takk for en kjempefin podcast. Jeg elsker å fiske og har fisket med mange slags redskaper i alle slags vann og fjorder, uten å få annet enn en og annen makrell eller småret. Jeg har sett filmer, hørt podcaster, fisket med og uten nylig hall, vil seg bare ikke. Agnfiske i sjø, fikk jeg høre, var en bankers metode for å få fin fisk. Nå, flere år etter, har jeg enda til gode å få fisk på denne metoden. Hva sier de kloke hoder? Er det noen som overhovedet ikke er med til å få fisk? Hva bør jeg gjøre for å begynne å få fisk? Har laget en limerick omkring temaet egen fiskelykke. En sportsfiskende trønder uten fiskelykke begynte for alvor å kjenne på trykket. Til slutt fikk han nok, og hørte heller på trønderokk. Nå sverger han kun til garnfiske som sin krykke. det noe som går deg nær. Du inspirerer,
spør. Ja, det bra.
Men ja, det rett og slett stakkars mann?
ja, nei, og det høres jo smått utrolig ut at han har vært og fisket i alt som av vann og vassdrag i flere år uten å få fisk. Det jo, ja.
Med agn,
faktisk. Og med agn.
Med agn, ja.
Mm. Ja, altså, jeg kan nesten ikke tro at det mulig. Jeg blir fryktelig usikker på hva som kan være årsaken her. Han nevner jo hall, men han hadde jo det også, så jeg vet. Jeg tror, hvis jeg skal komme med et seriøst råd, så må det være å søke seg gjerne en jeger- og fiskeforening, eller et annet sted da, hvor han treffer noen som er fiskere, og spørre rett og slett om han kan få lov å lime seg på en fisketur eller to.
Mm.
Det er jo bare, fiskeklubber også.
Ja, det er klubber, og det er miljøer, og det er bare å si, hør her, han kan starte samtalen med Limericken og si at så der har du meg. Er det noen mulighet for å få være med ut og prøve? Så vil vel alltid finnes en mulighet. Jeg tror det vil være det beste. Altså, hvis du vasser ut på en sand badestrand, som man vinner et eller annet sted i enhver kommune i saltvann, og står sånn at du liksom ut på kanten, på bradden, på marbakken der sånn, og slenger ut et søkke, agner med en bit sild på en ikke alt for stor krok, og la dette ligge på bånd, altså da vil du få fisk, det en påse, ja. Jeg kan ikke skjønne annet. Nei. Så jeg ikke gir deg.
Det er bra. Ja. Nei, vi glir over til Markus Strøme. Her tror jeg også vi skal vurdere om det en senere podcast rundt et eller annet på det temaet her, men jeg har et veldig spist spørsmål også. Hei gutter, først og fremst helt knall podcast, og ikke minst den nye tv-serien deres. Snakk om god tv. Og så til spørsmålet. Dårlige vintre, og for så vidt lite predasjon før OL-vinteren i 1993-94, gjorde at rådyrbestanden steg betraktelig. Og vi felte opp mot 60 000 rådyr i året. Vinteren 93-94 knakk jo bestanden betydelig, og etter det har vi vel ligget jevnt på pluss minus 30 000 felte rådyr i året. De siste årene bærer jo preg av et lignende mønster som vi så i forbindelse med vintrene før 93-94 og selve vinteren. De har vært mildere, mens vinteren 2023-24 har vært snøtung og usedvanlig kald. Basert på dette, kan vi forvente en lavere rådyrbestand til høsten? Hilsen Markus, 23 år. En blant annet ivrig rådyrbukkjeger.
Mm. Godt spørsmål.
Ja, absolutt.
Ja, det... Vær så god!
Ja, det minner, ja. Det det. Vi har nok ikke så lite rev som vi hadde da før 93. Det var på en måte etterreksen til revskabben, da. Så det var lite rev, og den tok seg opp igjen. Og så hadde vi plutselig vekt en hard vinter. Men det i hvert fall her på Østlandet, så det i hvert fall en vinter som mer normal, om vi kan kalle det det. Vært tung snø og mye snø, og det kom tidlig, og det var veldig kaldt. Mm. Det minner jo litt, som du sier da. Mm. Og det at det da dør en del rådyr i de vintre der, det jeg skal si, helt normalt da. Det er jo vinter som knipa deres. Det er jo det som bøygen å komme gjennom. Mm. Og du siler ut de svakeste da, kan du si. Hardt og brutalt, men det vil dø en del rådyr. Og vi har jo påkjørt en del rådyr i like vinteren, så at, ja, vi kan forvente at det noe mindre rådyr til høsten. Ja.
Det var noen sånn foring og greier også, at det var tillatt noen...
Nei, ja, det jo egentlig ikke tillatt.
Nei,
men det var tillatt. På grunn av CVD-situasjonen og sånn, så skal man ikke ha ansamling av hjortevilt, så det forbudt, men så kan man også søke da...
Nødfôring,
kommunalt dispensasjon, og de stilles noen krav om hvor det skal være i forhold til trafikk og ordnet forhold og sånn, så har det jo vært en del av det. Mm. Men for å være litt sånn litt hard og kynisk her da, det sånn, ja. Hvis jeg tar utgangspunkt i det Jo Inge sier om at dette på en måte en del av den naturlige seleksjonen, ikke sant, på rådyr. Mm. Så jo, og det vil jo på sikt på en måte styrke stammen, ikke sant, for det man sikrer jo at det er survival of the fittest, de sterkeste overlever og bringer sine gener videre, og vi får en sterkere og sunnere rådyrbestand. Det vel på en måte hovedtanken her, det ikke det?
Ja. Her rått og brutalt der, så er det jo faktisk ja, det da.
Men så møter jo det den menneskelige biten at vi ser disse dyra som lider, og de lever rundt gården eller ute, og så får man jo lyst til å hjelpe til. Vi får jo småfugler også, ikke sant?
Nei, altså, så det er jo egentlig ikke noe forskjell.
Nei, det er jo, egentlig så er det jo ikke det.
Slo meg en sånn tanke med sånn keynesiansk motkonjunkturpolitikk der nå, men den skal ikke gå inn på. Men og vi skal faktisk gå videre, så svaret er egentlig ja, vi kan... Kanskje forvente en litt lavere rådyrbestand til høsten. Og så har jeg lyst til at vi skal snakke ordentlig mye om rådyr, og rådyrforvaltning, rådyrbestand i sånn overtid, for det, jeg var jo ikke klar over denne utviklingen her. Et lite vanskelig valg. Espen, du skal svare først da. Utrydd villsvinbestand i Norge, eller riv all vindmølla på Fosen?
Nei, da river vi vindmøllene på Fosen.
Ok.
Jeg skal argumentere for det også, kanskje. Altså, vindmøller på Fosen synes jeg jo i anstendighetens navn at man burde ha tatt ned etter høyesterettsdommen. Det synes jeg på en måte er... Her må man erkjenne at man har gått for langt, og så må man ta konsekvensen av det, og så må man tenke seg om tilsvarende i fremtid på hvordan man gjør utbygging av ny energi i Norge. Det det ene. Når det gjelder villsvin, så vi kan gjerne holde villsvinbestanden lav. Utrydding høres litt ambisiøst ut for meg. Det vil kreve noen virkemidler som vi, sånn jaktlig sett, i hvert fall ikke lever så godt med. Ja, så det okay. Var greit nok, vindmøll.
Ja, vær så god, Jo Inge Bresjberg.
Helt enig. Vi tar bort vindmøll.
Du, et lite bonusspørsmål her. Hva heter biografien som Kåre Kristiansen, den gamle nestoren I Kristelig Folkeparti, ga ut I 1990? Det vet dere ikke, men det vet jeg.
Ja, men
jeg ser.
Stå på, Kåre K.
Gjettene?
Ja.
Det hørte som en lodd av det vi spør meg.
Hot or not? Slalom, Espen først. Slalomkjøring, hot or not?
Ja, hot.
Not.
Har du kjørt slalom?
Nei. Nei.
Topptura, hot or not?
Nei, det not.
Ja, not.
Mount Everest ekspedisjon, hot or not?
Not.
Skikkelig not.
Kilimanjaro ekspedisjon, hot or not?
Nærmer seg, men det not for det.
Ja, jeg må se hot nesten på den.
Ja, matretten, fish and chips, hot or not?
Det hot.
Ja, hot.
Matretten, lungemos, hot or not?
Nei, ja, hot det jo faktisk.
Nei, litt not.
Ja. Og sist men ikke minst, singelen fra Namsos-bandet Seks Skallemenn fra 1999, låta Kåre K. Hot or not?
Så det var der du var, ja.
Super hot I studio, takk for det. Velkommen tilbake.